Ibtido 27-chi bob. Ishoq qaridi. Ko'zlari xiralashib ko'rmay qoldi. Bir kuni u o'g'li Esovni chaqirdi.
O'g'lim.
Labbay otajon.
Deb javob berdi Esov.
Ko'rib turibsan. Men qarib qoldim. To'satdan o'lib qolishim mumkin. Endi yoyingni, o'qlaringni olib dalaga chiq. Menga bironta hayvonni ovlab kel. Keyin men yaxshi ko'radigan bironta mazali taom tayyorlab keltir. Men taomni yeb, o'limimdan oldin seni duo qilayin.
Ishoq o'g'li Esovga gapirayotganda Rivqo eshitib turgan edi. Esov dalaga ovga ketganda Rivqo o'g'li Yoqubga dedi:
"Akang Esovga otangning aytgan gaplarini eshitib qoldim. Otang unga: "Menga bironta hayvon ovlab kel. Men yaxshi ko'radigan bironta mazali taom tayyorlagin. Taomni yeb, o'limimdan oldin egam oldida seni duo qilayin" dedi. "Endi mening gaplarimni yaxshilab eshit. Aytganimni qil, o'g'lim. Suruvga borib, menga ikkita uloqchani tanlab olib kel. Uloqchalardan otang yaxshi ko'radigan mazali taom tayyorlab beray. Sen taomni otangning oldiga olib kirib, unga yegizgin. Toki otang o'limidan oldin seni duo qilsin."
"Onajon, o'zingiz bilasiz-ku. Akam Esov Serjon. Mening termesi silliq",
dedi Yoqub Rivqoga.
"Mabodo otam meni paypaslab ushlab ko'rsa nima bo'ladi? Aldayotganimni otam bilib qoladi. Otam meni duo qilish o'rniga la'natlaydi."
"O'sha la'nat menga kelsin, bolaginam",
dedi Rivqo.
"Endi aytganimni qil. Bor, uloqchalarni olib kel."
Yoqub onasining buyrug'iga itoat etib, ikkita uloqchani olib keldi. Rivqo uloqchalardan Ishoq yaxshi ko'rgan mazali taom tayyorladi. So'ng u Esovning uydagi yaxshi kiyimlarni oldi da Yoqubga kiygizdi. Uloqchalarning terisini Yoqubning qo'llariga va bo'ynining tuksiz joylariga o'radi. O'zi tayyorlagan mazali taom bilan nonni o'g'li Yoqubning qo'liga berdi. Shunday qilib, Yoqub taom to'lalaganni otasining oldiga olib kirdi.
"Assalomu alaykum, otajon."
"Va alaykum assalom. Qaysi biringsan, o'g'lim? Esovmisan? Yoqubmisan?"
"To'ng'ichingiz Esovman",
dedi Yoqub otasiga.
"Aytganingizni qildim. Mana, ovimdan siz yaxshi ko'rgan taom tayyorladim. Turing, yeb, meni duo qiling."
Ishoq o'g'liga:
"Darrov topib kelding, o'g'lim",
dedi.
"Egangiz Xudo yo'limni o'ngladi",
deb javob berdi Yoqub. Shundan keyin Ishoq Yoqubga dedi:
"Yaqinroq kelchi, o'g'lim. Ushlab ko'raychi, haqiqatdan ham o'g'lim Esovmisan yoki yo'qmi? Bilayin."
Yoqub otasiga yaqinroq bordi. Ishoq uni paypaslab:
"Ovoz Yoqubning ovozi. Qo'llar esa Esovning qo'llari",
dedi. Yoqubning qo'llari Esovning qo'llariga o'xshab serjun tuyulgani uchun Ishoq uni tanimadi. Shuning uchun Ishoq Yoqubni duo qilishga chog'landi-yu, lekin yana so'radi:
"Sen haqiqatdan o'g'lim Esovmisan?"
"Ha, Esovman",
deb javob berdi u. Shundan keyin Ishoq:
"Endi taomni keltir",
dedi.
"Taomingdan yeb, seni duo qilayin."
Yoqub taomni otasiga keltirib berdi. Ishoq taomni yeb bo'lgach, Yoqub unga sharob keltirdi. Ishoq sharobni ham ichdi. So'ngra Ishoq unga:
"Yaqinroq kelib, meni o'p, o'g'lim",
dedi. Yoqub yaqinlashib otasini o'pdi. Ishoq uning kiyimlarini hidlab shunday duo qildi:
"Oh, o'g'limning yoqimli hidi. Egam marhamat qilgan dalaning hidiga o'xshar. Xudoyim yog'dirsin senga osmon shabnamini. Bersin yerning unumdor tuprog'ini, mo'l ko'l don va sharobni. Xizmat qilsin senga xalqlar. Ta'zim qilsin senga el uluslar. Hukmron bo'lgin qarindoshlaring ustidan. Ta'zim qilsin onangning nasli senga. Seni la'natlagan la'nati bo'lsin. Seni duo qilgan baraka topsin.
Ishoq Yoqubni duo qilib bo'lishi bilanoq Yoqub otasi huzuridan endi chiqqan ham ediki, akasi Esau ovdan qaytib kelib qoldi. U ham mazali taom tayyorlab otasi oldiga olib kirdi.
Otajon, turing. Sizga olib kelgan ovumning go'shtidan yeb, meni duo qiling.
Sen kimsan?
So'radi Ishoq undan.
To'ng'ich o'g'lingiz Esauman,
deb javob berdi u. Ishoq hayajondan titrab ketib dedi.
Ovdan taom tayyorlab menga olib kelgan kim edi? Sen kelmasingdan oldin men go'shtni endigina yeb bo'lgan edim. Men uni duo qildim. Endi duo olgan udir.
Esau otasining so'zlarini eshitgach, haddan tashqari qattiq achchiq nola qildi.
Meni ham duo qiling, otajon,
deb yolvordi u otasiga. Lekin Ishoq,
ukang oldimga kiribdi. U meni aldabdi,
dedi.
Senga atalgan duoni ukang oldi.
Unga Yoqub deb ism qo'yilgani bekorga emas ekanda,
dedi Esau.
U meni ikki marta aldadi-ya. Birinchi marta to'ng'ichlik huquqimni olgan edi. Endi esa menga atalgan duoni o'g'irlabdi. Menga bironta ham duo saqlab qo'ymadingizmi?
Deb yana so'radi u.
Men Yoqubni sening ustingdan hukmron qildim,
dedi Ishoq Esauga.
Uning hamma qarindosh urug'larini ham o'ziga xizmatkor qilib berdim. Don bilan sharobni ham unga berib bo'ldim. Senga beradigan hech narsa qolmadi-ku, o'g'lim.
Nahotki menga bironta ham duo qoldirmagan bo'lsangiz,
deb o'tindi Esau.
Meni ham duo qiling, otajon,
deb dod solib yig'lay boshladi. Ishoq o'g'liga shunday javob berdi.
Sening manziling yerning unumdor tuprog'idan nari bo'lsin. Osmonning shabnamidan mahrum bo'lsin. Sen qilichning damida yashagaysan. Ukangga xizmat qilib o'tgaysan. Isyon ko'targaningda esa u solgan bo'yinturuqni uloqtirib tashlagaysan.
Yoqub Esauning duosini o'g'irlagani uchun Esau uni juda yomon ko'rib qoldi. Esau o'ziga o'zi,
otamning kuni bitib qoldi. Azasi o'tgandan keyin Yoqubni o'ldiraman,
dedi. Lekin kimdir Esauning niyatini Rivqoga yetkazdi. Rivqo Yoqubni chaqirib unga,
Esau seni o'ldirmoqchi bo'lib o'ziga taskin berib yuribdi ekan,
dedi.
Endi gapimga quloq sol. Hoziroq Xoronga, Lobon akamning oldiga jo'na. Akang g'azabidan tushguncha Lobon akamning yonida yur. Esau, sening qilmishlaringni unutib, g'azabidan tushgandan keyin orqangdan birortasini jo'nataman. Seni qaytarib olib keladi. Bo'lmasa bir kunda akangdan ham, sendan ham ayrilib qolaman.
Shundan keyin Rivqo Ishoqqa dedi.
Esauning anavi xet xotinlari dastidan jonimdan to'ydim. Agar Yoqub ham o'shalarga o'xshagan birorta xet qiziga uylansa, unda hayotim nima kechadi?